Safo selilen kɔfɛ an ye marifa mankanw mɛn gendarmerie niveau la donc a bɛ n'a fɔ banbagaci dɔw nana donc ka na gendarmerie attaqué u ye marifaw ci u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ bon a kɔni b'i n'a fɔ banbagaci ninnu ka mɔgɔ dɔ banana kosɛbɛ u y'o ta o b'u la n'o ye mais yanni u cɛ position min bɛ barrière fanfɛla la CNDT da la donc o dontɔ ye fɛ min bɛ barikon kolonkolo k'a bila sira la ale kɛla i n'a fɔ ale jawulila donc ale ko a bɛ boli ka taa sokala la parce que u bɛ olu ka sokala kɛrɛfɛ donc directement o ye ale tatɔ to o ye marifa ci ale la donc ale de kɛla mɔgɔ sata ye o ye échange de tir kɛ u ka mɔgɔ min banana o y'o ta ka bon n'o ye joona joona ka taa waki siraba fɛ ni lakanabagaw de marifa ci ɲɔgɔnna parce que o ye gendarmerie de attaqué
dugu kɔnɔna la mɔgɔ sima u ye ka se k'u lasa ka dɔn mɔgɔ suguya minnu don
bon k'a fɔ ko bɛ kan ɲɔnɲɔ min fɔ mɔgɔw ma se ka kuma o kan nka mɔgɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ hali mɔbili min di u bolo o fana ye mɔbili minɛlen de ye baarakɛla dɔw la olu kun tala sanafo la jɔrɔyan fan fɛ o mɔbili min minɛ o la o ni o mɔbili kelen de nana i n'a fɔ sugulamɔgɔw ka jatew fɛ parce que sugudenw mɔgɔw ka ca a bɛ i n'a fɔ u y'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ sugujɔlaw donc fɔ mɔgɔw yɛrɛ kelen kɔfɛ donc u ka sɔrɔ k'a ta mɔgɔ minnu bɔla yan laban dɔ na samiya kɔnɔna na parce que olu kun ko ko u bɛ segin ka na bɛɛ y'a bila u hakili la k'a fɔ olu mɔgɔ kelenw de segin la ka na.
Kinparana dugu kɔnɔna la lakanabagaw ye jaabi jumɛn di dugu kɔnɔna bɛ cogo di sisan.
Komanan kɔni munumunu na yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka fɛn yɔrɔ ninnu jate minɛ yanni u ka kunnafoni wɛrɛ di mɔgɔw ma sinon mɔgɔw kɔni ta la u ka baaraw n'u ka ciw la i n'a fɔ fɛn ma kɛ.
Ne tɔgɔ ye Emmanuel Dichange Danbele Papale ne ye Kinparana maire ye commune wɛrɛ de Kava Kava ye nɔn Niankaye kunun n'o tun ye arabadon ye nɛgɛ ye ɲɛ 19 ka se miniti 17 ma waati mɔgɔw tun bɛ labɛn na ka taa so n t'a fɔ mɔgɔ caman tun taara so mais komi Kinparana dɔgɔ don mɔgɔ dɔw nana ni mobili 4x4 jɛman ye ka daminɛ an ka poste de sécurité n'o filɛ usine gɛrɛfɛ ka muguci daminɛ ka na se gendarmerie fana tuguni ka miniti 10 di ɲɔgɔn si o y'o kɛ muguci la yen fana gendarmerie kɔnɔna mɔgɔ ma to a la mais min ye poste de sécurité yɔrɔ ye mairie collecteur comme ne yɛrɛ ye maire ye collecteur dɔ tun bɛ yen ale de bɛ mairie fɛn o mɛn o tun kɛra o kɛtɔ ka yɛrɛ ɲini o ka kisɛ ale sɔrɔ donc ale kɔni min tora la bon bi ale ka jɛnajɛ kɛla 10 waati mɔgɔ an tɛ se ka fɔ mɔgɔ fasuguya min don o nana an ka kuranko tɛ ten kuran tigɛ la o kɔni na mugu ci ka taga o tagatɔ farala Wakin sira fɛ donc ka tɛ ɲɛ sira minɛ ka to ka taa donc ni ko Wakin o fana ye arrondissement de Kinparana commune dɔ ye ne ko commune de Wakin parce que dɔw bɛ yen u ta ka kɛ remorque kɔnɔ a fana ye mɔpu ci ka fana ye Bamakɔ ainsi de suite olu kɔni continue ka baara kɛ bon denmisɛnninw fana da ka gɛlɛn olu fana kɔni toro ka gɛrɛ u la suguda la u ka baaraw kɛ.